บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์แก่ท่านติสเมตยะที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นก็มาถึงบทสรุปที่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติได้โดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษดังนั้นคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษเมื่อกล่าวโดยสรุปตามนัยยะนี้ประการแรกจะต้องเป็นผู้มองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆในที่นี้ก็เน้นไปถึงวัตถุกรรมเป็นเบื้องต้นตลอดถึงการมองเห็นภัยในการที่บุคคลต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏประสบความทุกข์ซ้ำๆซากๆในภพในชาตินั้นๆเมื่อบุคคลมองเห็นภัยเห็นโทษในบาปในอกุศลและในสังสารวัฏแล้วความคิดที่จะปฏิบัติตนเพื่อหลีกหนีบรรดาอกุศลเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจและคุณธรรมที่สำคัญซึ่งทรงชี้ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลสามารถจะจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ก็คือความมีสติอยู่ทุกเมื่อความมีปัญญาที่เรียกว่าเป็นมัณฑะคือสามารถพิจารณาตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆออกไปได้ความมีสติทุกเมื่อนั้นเป็นหลักธรรมที่สำคัญซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ไม่ว่าในการปฏิบัติเรื่องอะไรก็ตามเพราะสติเป็นธรรมะที่นำให้บุคคลเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอในโลกนี้แต่ปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั้นได้ทรงชี้ไปถึงปัญญาที่บุคคลสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นกระบวนการคือมองจากจุดเกิดว่าลักษณะของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเช่นเมื่อความโลภมันเกิดขึ้นก็รู้ลักษณะของความโลภเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ถึงเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความโลภแล้วรู้ถึงอุบายวิธีที่จะขจัดความโลภนั้นออกไปจากสติที่ทรงใช้คำว่ามีอยู่ทุกเมื่อและปัญญาดังกล่าวแล้วนั่นเองก็ทรงประทานหลักปฏิบัติเฉพาะในกรณีนี้ไว้ประการโดยประการแรกก็คือว่าให้มีอุเบกขาประเภทที่ท่านใช้คำบาลีว่าฉลังคุเบกขาอุเบกขาที่ประกอบด้วยองค์6ประการลักษณะของอุเบกขานั้นพึงทำความเข้าใจโดยนัยยะที่แพร่หลายคือนัยยะที่ปรากฏในพรหมวิหารธรรมเป็นอาการความรู้ที่เกิดขึ้นมีปัญญาเข้ากำกับเวลาประสบกับอารมณ์ทั้งหลายและสามารถทำใจได้วางใจได้ไม่ปล่อยให้ใจของตนตกไปในความดีใจหรือความเสียใจเมื่อได้พบเห็นความพิบัติของบุคคลอื่นแต่อุเบกขาในลักษณะนี้เป็นอุเบกขาระดับของพรหมระดับของผู้ใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องคือในกรณีของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายจะใช้เมตตาที่แปลว่าความรักความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขในกรณีที่คนสัตว์เหล่านั้นประสบความเดือดร้อนก็ใช้กรุณามีความรู้สึกต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์จนถึงก็ลงมือช่วยเหลือไปในกรณีที่คนก็ประสบความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นต้นก็แสดงมุทิตาจิตต่อความเจริญก้าวหน้าเป็นต้นเหล่านั้น ซึ่งคุณธรรมทั้งสามประการนี้เมตตาทำหน้าที่ขจัดความพยาบาทกรุณาทำหน้าที่ขจัดความเบียดเบียนมุทิตาทำหน้าที่ขจัดวิหิงสาทำหน้าที่ขจัดริษยาซึ่งจะพบว่าตามปกติแล้วเป็นสนิมใจที่มีกำลังแรงมากโอกาสที่คนจะสร้างความรู้สึกยอมรับสถานะของการและกันแล้วปรารถนาให้แต่ละคนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนนั้นทำได้ยากเพราะภายในใจมีกิเลสสายโทสะสะสมหมักหมมอยู่เวลาเห็นคนอื่นประสบความพิบัติใจจะช่วยเหลือนั้นมีน้อยยิ่งคนนั้นไม่เป็นอะไรกับตนหรือยิ่งเป็นศัตรูกับตนด้วยแล้วความคิดที่จะช่วยเหลือยิ่งเกิดได้ยากมากเพราะฉะนั้นกรุณาจึงทำหน้าที่สลายความคิดในทางเบียดเบียนเหล่านั้นออกไปแต่ในกรณีที่คนอื่นเขาประสบความเจริญก้าวหน้าการจะทำใจให้พลอยชื่นชมยินดีก็ทำได้ยากเพราะมักจะมีริษยานำหน้าไปที่ก่อนเสมอพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีมุทิตาไว้แต่ในบางกรณีที่คนอื่นเขาประสบความพิบัติเพราะกรรมคือการกระทำของเขาเองบุคคลไม่สามารถใช้ธรรมะอีก3ข้อได้เมื่อใช้ไม่ได้ใจก็สับสนว้าวุ่นไปเพราะบุคคลที่ประสบความพิบัตินั้นก็จะมีอยู่2ฝ่ายเสมอที่มีอิทธิพลต่อใจคนคือคนที่เรารักกับคนที่เราชังส่วนคนที่มีความรู้สึกกลางๆส่วนมากก็จะเป็นกลางๆอาจจะสะดุดใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในใจมากนักบุคคลที่มีอิทธิพลต่อใจจริงๆจึงเป็นคนที่เรารักกับคนที่เราชังเท่านั้นถ้าบุคคลทำใจไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นภายในใจคือจะเศร้าโศกเสียใจเมื่อคนที่เรารักประสบความพิบัติเป็นการเพิ่มคนมีทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นแทนที่ใครประสบความพิบัติคนนั้นและเพราะกรรมของเขาคนนั้นจะต้องได้รับทุกข์ก็ดึงเอาคนที่มีใจกำหนดว่าคนนั้นเป็นที่รักของเราต้องพลอยทุกข์ไปด้วยซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นหมู่เป็นคณะด้วยซ้ำไปแต่ในกรณีที่บุคคลผู้ประสบความพิบัติเพราะกรรมของเขาเองเป็นศัตรูใจของบุคคลก็จะมีความชื่นชมยินดีในความพิบัติดังนั้นเอวะธรรมะคืออุเบกขานี้เองเวลาพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดหนึ่งนั้นจะกลายเป็นฉลังคุเบกขาอุเบกขาที่ประกอบโดยองค์6เป็นการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเหมือนกันแต่มองเห็นโทษว่าเป็นโทษมองเห็นคุณว่าเป็นคุณประจักษ์ชัดแก่ใจของบุคคลเหล่านั้นถึงลักษณะเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงใช้คำเพียง2คำแต่ก็มีความหมายในเชิงปฏิบัติมากทรงใช้คำว่ารู้อยู่และดับได้หมายความว่ารู้อารมณ์ที่ไม่ดีว่าไม่ดีและดับอารมณ์ที่ไม่ดีได้ใช้ถ้อยคำสั้นๆแต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วทำได้ยากยิ่งเพราะสติของบุคคลมักขาดปัญญามักไม่พร้อมกิเลสมีกำลังแรงไปตัดแกไม่ได้เหมือนกับไฟที่ลุกลามไหม้มามากแต่เราก็มีน้ำน้อยดับไฟไม่ได้จะเหมือนกับสิ่งสกปรกมากน้ำสะอาดมีน้อยมันก็ล้างไม่ได้หรือเหมือนความมืดมากแสงสว่างน้อยก็จัดความมืดไม่ได้นั่นเองดังนั้นเมื่อบุคคลระลึกได้แต่ยังไม่สามารถดับได้อย่างสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนชั้นดับโดยพื้นฐานให้ได้ด้วยกันไปแก่การยุติอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แม้ลุกลามไหม้ต่อไปเป็นตำนองใกล้ๆไฟแก่ลุกลามไหม้มาบุคคลไม่สามารถจะดับไฟนั้นได้แต่ก็ไปตัดสิ่งที่เป็นเชื้อไฟซึ่งขวางหน้าไฟอยู่ออกเสียพอไฟแก่หมดเชื้อแกก็จะหยุดในตรงนั้นเองลักษณะของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นแกผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้ง6 แต่ถ้าในกรณีที่บุคคลเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและเตียวนึกถึงอารมณ์มีการระลึกรู้อารมณ์ในแต่ละขณะอย่างชัดเจนว่าอารมณ์นี้เป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจแต่คืนเก็บมาคิดมาตรึกนึกมาวิตกกังวลแล้วมีแต่ปัญหาเท่านั้นเองก็หยุดความคิดเหล่านั้นเอาไว้คือทำใจวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้ง6ที่ผ่านมารูปผ่านมาทางตาเป็นต้นจนถึงกับอารมณ์ที่เกี่ยวนึกขึ้นภายในใจได้แก่การไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงอีกต่อไปแต่ในกรณีนี้พึงเข้าใจว่าเป็นการใช้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อใจแต่นั้นเองไม่จะวางเฉยไปทุกอารมณ์เพราะอารมณ์บางอย่างเป็นเรื่องของกุศลคุณธรรมความดีก็ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเหมือนกันถ้าบุคคลไปวางเฉยสมุดเหมือนกับปิดประตูบ้านหมดเลยกลัวโจรจะเข้าแล้วไม่ยอมเปิดแม่ญาติพี่น้องจะมาแต่นี้ก็ไม่ได้ต้องมีการเลือกเฟ้นอารมณ์ดังนั้นตัวสติกับปัญญาจึงต้องใช้ปัญญาที่เรียกว่ามันตามันตานั้นแปลว่าความคิดคือปัญญาที่นำไปคิดพินิจพิจารณาวิเคราะห์จนตัดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ารู้อยู่แล้วดับได้หรือรู้อยู่แล้วตัดได้ซึ่งแน่นอนการปฏิบัติที่สมบูรณ์ตามที่ทรงแสดงไว้ทรงมุ่งผลสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์แต่ในชั้นชีวิตประจำวันนั้นบุคคลพึงเข้าใจว่าบุคคลสามารถใช้ความระลึกรู้และตัดกระแสของอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อจิตใจได้อย่างมากเหมือนกันแต่หากว่าทำบ่อยจิตใจก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสติความระลึกอยู่ทุกเมื่อที่ทรงใช้และปัญญาก็จะมีปริมาณมากขึ้นก็กลายเป็นภูมิคุ้มครองใจบุคคลทำให้วางเฉยในอารมณ์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นคำว่าฉลังอุเบกขาก็คืออุเบกขาที่วางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ที่ประกอบด้วยองค์6ประการคือเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งและใจตึกนึกถึงอารมณ์พอวินิจฉัยอารมณ์ว่าเป็นสื่อของความรักความชังสติกับปัญญาต้องใช้วินิจฉัยซะก่อนว่าจะใช้อุเบกขาหรือไม่ใช้อุเบกขาถ้าใช้อุเบกขากับวินิจฉัยในกรณีที่ว่าเป็นสื่อให้เกิดความรักความชังใจก็วางเฉยหยุดไปเพียงเท่านั้นซึ่งตามปกติแล้วการปฏิบัติในลักษณะนี้ส่วนหนึ่งบุคคลก็ปฏิบัติกันได้ในชีวิตประจำวันเวลากระทบอารมณ์เป็นอันมากที่ไม่ก่อให้เกิดความรักความชังซึ่งบางครั้งก็เกิดจากความระลึกรู้ในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ควรแก่การถือสาหาความเป็นตนเช่นไปเจอคนเมาคนบ้าแสดงอาการกริยาไม่เหมาะไม่ควรก็ระลึกรู้ว่าคนนี้เป็นคนเมาคนนี้เป็นคนบ้าจะวางเฉยไม่ยอมรับรู้ก็จะพูดอะไรกับใจอารวาสอย่างไรขณะนั้นแม้ได้ยินเสียงด้วยหูเห็นกิริยาการแกด้วยตาและแม้ใจจะรับรู้ก็ตามจะรับรู้แล้วก็หยุดไม่ปรุงต่อจิตก็ว่างจิตก็สงบแต่ความขุ่นข้องหมองใจเพราะอาศัยการกระทำของบุคคลนั้นเป็นเหตุดังนั้นจะจุดที่ทำได้ในชีวิตประจำวันนี้เองพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนถึงก็จุดหนึ่งที่สามารถสงบระงับดับได้อย่างแท้จริงในกรณีนี้ก็เป็นไปได้โดยอัตโนมัติเช่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเกิดมากแล้วก็จะเกิดกรุณากับเกิดอุเบกขาในอารมณ์เหล่านั้นเพราะพระอรหันต์ท่านมองสัตว์โลกเป็นผู้ประสบด้วยความทุกข์ท่านจึงมีความกรุณาต่อสัตว์โลกต้องการจะช่วยเหลือแต่ส่วนอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายท่านก็ทำใจเป็นอุเบกขาคือกลางๆได้ไม่มีทั้งดีใจไม่เสียใจเพราะภายในใจไม่มีปัญหาด้วยความรักและความชัง ความดีใจเพราะความรักหรือเพราะความชังก็ไม่เกิดขึ้นหรือเสียใจเพราะรักเพราะชังก็ไม่เกิดขึ้นในประการต่อไปก็ทรงใช้คำว่าบุคคลนี้เองบุคคลที่เห็นภัยนี้เองที่สามารถจะถอนตันหาซึ่งเรียกว่าสิบบันีตันหาสิบบันีนั้นเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เพื่อบุคคลมองเห็นเป็นภาพขึ้นมาสิบบันีคือเครื่องเย็บหรือเครื่องร้อยรัดเหมือนการเย็บผ้าเย็บสิ่งต่างๆติดเข้าด้วยกันลักษณะทางอารมณ์เป็นเช่นนั้นบุคคลมีตัณหาในอารมณ์ใดในเรื่องใดจิตก็จะถูกยับติดไว้ตรึงไว้กับอารมณ์เหล่านั้นถึงบางครั้งทรงใช้คำว่ากันถะเครื่องร้อยรัดเครื่องประกอบเครื่องผูกมัดเครื่องตอกตรึงโดยอาศัยรูปธรรมให้ดูเท่านั้นเองแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติบุคคลจะต้องมองเห็นโทษว่าจิตที่ถูกตรึงไว้อย่างนี้จิตที่ถูกเย็บติดไว้ด้วยอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเช่นนี้มันมีลักษณะคล้ายๆกับถ้าเป็นรูปธรรมก็เอาคนที่เป็นศัตรูกันมาไว้ในที่เดียวกันจิตใจจะอึดอัดขัดข้องว่าวุ่นสับสนขนาดไหนแล้วมองกลับไปที่ตัวนามธรรมที่จริงตัณหามันก็อยู่ส่วนตัณหาถ้ามันมาติดอยู่ภายในใจของเราไม่มาตรึงจิตเอาไว้แต่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งบุคคลจะเห็นได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแกมีอยู่ก่อนแล้วยามใดที่ใจไม่ไปกำหนดว่ารูปนั้นสวยเป็นต้นกามตัณหาในรูปนั้นก็จะไม่เกิดแต่การที่กามตัณหาในรูปเกิดเพราะใจไปยอมรับว่ารูปนั้นสวยแล้วในรูปนั้นเองเมื่อถึงโอกาสหนึ่งแกเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปใจก็เกิดไปกำหนดใหม่พอเป็นรูปไม่สวยไม่ดีไม่น่าปรารถนาตัณหาก็หลุดไปจากรูปเหล่านั้นแต่อาจจะมองมาในรูปของวิภวตัณหาคือต้องการในพินาศไปแต่ถ้าไม่พินาศไปก็เดือดร้อนสมมติว่ารูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปให้ลองสังเกตว่ารูปที่เป็นของเรารักใคร่พอใจยินดีมาก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่วันหนึ่งผ่อนคลายความยินดีคือผ่อนคลายตัณหาในรูปเหล่านั้นรูปเป็นต้นเหล่านั้นได้เวลารูปเหล่านั้นสลายไปหายไปความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับรูปบางรูปที่ใจยังถูกตัณหาเย็บไว้ตรึงเอาไว้ผูกมัดเอาไว้เวลารูปนั้นแกเปลี่ยนแปลงไปสลายไปแตกดับไปใจของบุคคลก็จะเศร้าโศกซึ่งลักษณะเหล่านี้ในชั้นสมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็แสดงถึงอรหัตเช่นเดียวกันแต่ในชั้นการปฏิบัติโดยอาศัยสติปัญญาระดับหนึ่งเป็นเครื่องคุ้มครองตนนั้นบุคคลจะสังเกตได้อย่างเด่นชัดว่าลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะแรงดันของตัณหาคือการที่จิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในวัตถุอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจที่เรียกว่ากามตัณหาจิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปพอใจสถานะความมีความเป็นต่างๆจนถึงภพชาติที่ประณีตอันเรียกว่าวิภวะอันเรียกว่าภวตัณหาและความพอใจติดใจในสิ่งหนึ่งมาก่อนคือเกิดภวตัณหาในสิ่งนั้นมาก่อนแต่พอสิ่งนั้นแก่เกิดเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเราก็ไม่ชอบใจก็ต้องการให้สิ่งนั้นพินาศไปดับไปสูญไปแตกสลายไปจนถึงต้องการให้สาขาดสูญไปเลยเป็นอาการของวิภวตัณหานั้นส่วนหนึ่งคนมีเชื้ออยู่ภายในใจแล้วที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการกำหนดอารมณ์ในแต่ละขณะของบุคคลนั่นเองอะไรเป็นปัจจัยเกิดความกำหนดก็เพราะเชื้อของตัณหาที่มีอยู่นั่นเองก็ให้เกิดการกำหนดถ้าเชื้อภายในไม่มีอย่างที่เคยอุปมามานานแล้วว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไข่ขางเสมอไปปัญหาสำคัญเราไปหยดไข่ในที่ใดจะหยดไข่ในหินในผ้าในกระดานเป็นต้นไข่แมลงวันก็มีแต่ตายเท่านั้นเองแต่การที่เป็นไข่ขังเป็นหนอนออกไปแพร่หลายได้นั้นก็เกิดไปหยดในสิ่งที่มีเชื้อเน่าอยู่ก่อนแล้วมีเชื้อหนอนอยู่ก่อนแล้วมันก็กลายเป็นเชื้อบวกมันก็กลายเป็นไข่ขังกลายเป็นตัวหนอนออกหาสารพัด จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะอาศัยเชื้อตัณหาที่เป็นธาตุอันมีอยู่ภายในแล้วเมื่อมีการกำหนดอารมณ์โดยลักษณะต่างๆก็ถูกอารมณ์เหล่านั้นรึงรัดเอาไว้ผูกมัดเอาไว้แต่ว่าแท้จริงแล้วมีเป็นอันมากเป็นการที่ผ่อนคลายไปแล้วคือหลุดออกไปแล้วเช่นสิ่งต่างๆในสมัยที่ชื่นชมยินดีอยู่ในวัยหนึ่งปัจจุบันอาศัยที่มีอายุเจริญขึ้นมีสติปัญญามีเหตุผลมากขึ้นหรืออาจจะเพราะมีตัณหาในอารมณ์เหล่าอื่นแล้วก็ผ่อนคลายความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นออกไปแต่ถ้าหากว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งนั่นเองบุคคลได้เพิ่มเอาสติกับปัญญาที่เรียกว่ามันตาเข้าไปแกจะมีการกำกับการพินิจพิจารณาในชั้นที่ผ่านมาทางข้างนอกก็ทำใจวางเฉยเสียในกรณีที่เกิดขึ้นโดยการเหนียวนึกภายในที่เรียกว่าวิตกคือความตรึกนึกเรียกว่าสังกัปปะคือความดำริซึ่งเป็นการเก็บของเก่าขึ้นมาตรึกนึกเป็นการเพ้อฝันถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตแล้วก็เลือกเพ้อฝันเฉพาะอารมณ์ที่ดีๆก็ให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่กับอดีตบางครั้งก็มุ่งหวังคาดหมายถึงอารมณ์ในอนาคตตัณหาก็สายไปแล้วก็ตรึงไว้จากนั้นก็ตั้งหน้ารอคอยที่จะประสบกับสิ่งเหล่านั้นในอนาคตวันเวลาที่รอคอยอยู่นั้นเป็นวันเวลาที่ยาวนานมากก็จะผ่านไปได้แต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงทั้งที่เวลาเท่าเดิมแต่เนื่องจากบุคคลเอาใจเข้าไปรอคอยไปดึงต้องการในสิ่งนั้นรีบมาจิตใจก็จะกระสับกระส่ายไปด้วยแรงตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นตัณหาก็วิ่งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจิตก็ถูกเย็บถูกตรึงไว้กับอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าในกรณีนี้บุคคลสามารถใช้ปัญญาเข้าตัดกระแสของอารมณ์ได้อย่างน้อยก็ตัดกันไปกันในแต่ละขณะแต่ละขณะปล่อยวางอารมณ์ในอดีตเพราะอดีตเกิดแล้วดับแล้วจะดึงมาใช้ในกรณีที่เป็นบทเรียนเท่านั้นไม่ใช่เอามาใช้เพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับอดีตทั้งที่ชีวิตตัวเองอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีการชื่นชมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ดีก็ดีไปแล้วไม่ดีก็ไม่ดีไปแล้วอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจก็จะมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันรู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะในขณะใดควรสำรวมระวังเลยก็สำรวมระวังไว้ในขณะใดที่มาถึงแล้วก็เมื่อวินิจฉัยว่าไม่ดีก็อุเบกขาไว้และในขณะใดที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีการวินิจฉัยอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะที่การเป็นการมองเห็นภัยคือระลึกรู้ว่าเป็นภัยระลึกรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นภัยแล้วก็พยายามที่จะดับในแต่ละขณะเป็นการดับในแต่ละขณะของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะเห็นได้อย่างชัดว่าสติปัญญาจะต้องเกิดขึ้นระลึกรู้ทุกขณะแห่งอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงใช้คำบาลีว่าสดาสโตคือมีสติอยู่ทุกเมื่อดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติบุคคลจะพบว่าเพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่จะที่อกุศลทั้งหลายจะแทรกเข้ามาได้บุคคลบางคนเวลาปฏิบัติแทนที่ท่านจะภาวนาพุทโธเฉยๆแต่ก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเฉยเพื่ออยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆคือไม่มีช่องว่างอยู่ในที่นั้นสติก็จะระลึกอยู่ที่พุทโธธัมโมสังโฆเท่านั้นเองหรือบางท่านก็ใช้พุทโธพุทข้าวโธออกตามจังหวะของลมหายใจอย่างที่ปฏิบัติกันหรือใช้อย่างอื่นหรือว่าการที่ทรงใช้ในสัมปชัญญะปัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เคยกล่าวมานานแล้วนั้นก็คือสดาสโตให้มีสติอยู่ทุกเมื่อทุกความเคลื่อนไหวของอิริยาบถต่างๆเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนหยิบของ จะทำงานทุกอย่างให้มีสติอยู่ทุกเมื่อเมื่อสติแกได้รับการฝึกปรือเพิ่มพูนขึ้นสามารถเกิดขึ้นเป็นไปได้เร็วรู้ทันในอิริยาบถทั้งหลายมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญดีแล้วจะนำไปใช้ในกรณีไหนก็ได้เวลาประสบกับอารมณ์ซึ่งละเอียดกว่านั้นสติที่มีต้นทุนมีกำลังสูงอยู่แล้วแกก็ระลึกแกได้แต่พร้อมที่จะสำรวมระวังพร้อมที่จะวางเฉยพร้อมที่จะระลึกรู้แล้วก็ดับปัญหาสำคัญในชีวิตประจำวันนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าระลึกรู้และดับหรือรู้แล้วดับได้ไม่ได้พูดเฉพาะช่วงสุดสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งแต่พื้นฐานข้างล่างมาแล้วเช่นว่าบุคคลเคยประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งมองเหตุมองผลได้เพราะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคราวนี้เพราะการกระทำอย่างนี้แล้วก็ดับการกระทำอย่างนั้นไม่กระทำอีกต่อไปที่เรียกว่ารู้จักหลาบจำอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ตนก็จะไม่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนแต่เมื่อมองดูให้ดีจะพบว่าแม้เพียงจุดนี้เองก็มีปัญหาแล้วเพราะบุคคลประสบความเดือดร้อนเพราะการกระทำอย่างเดียวกันแต่คนละกาละนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนก็เจอมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเจออยู่อย่างนั้นทุกทีนี่เพราะอะไรเพราะระลึกได้แล้วก็รู้ด้วยแต่ก็ดับไม่ได้เมื่อดับไม่ได้ก็ยังคงมีปัญหาในกรณีที่สิ่งนั้นเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาคำว่ารู้แล้วดับได้จึงกลายเป็นหลักใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติซึ่งขั้นตอนแห่งความรู้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงเป็น3ขั้นขั้นหนึ่งเป็นการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสตาดูหูฟังเป็นต้นขั้นที่2ก็คือนำสิ่งเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาไตรตรองจนเห็นประจักษ์ชัดแยกแยะได้อย่างชัดเจนเป็นการแยกจากใจไม่ใช่แยกจากการละเรียนหรือคนบอกให้แยกจะแยกด้วยใจของตัวเองได้อย่างชัดแจ้งในแต่ละขณะนั้นๆอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางๆแล้วก็มาถึงความรู้ที่แท้จริงซึ่งก็สอดคล้องกับพระพุทธตรัสในตอนนี้จะทรงใช้คำว่าปหานะปริญญาคือรู้แล้วก็ดับได้เพราะฉะนั้นปหานะปริญญาจึงเป็นความรู้ชั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็บุคคลใช้ได้ในแต่ละจุดของการประพฤติปฏิบัติจนจุดสูงสุดที่ทรงมุ่งหมายคือความรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้ว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญและรู้ว่าทุกตนได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยได้ละแล้วนิโรธได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วนั่นคือความรู้ชั้นเป้าหมายแต่บนเส้นทางที่จะกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นความรู้แล้วดับได้มีอุปการะคุณต่อผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเหล่านั้นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่จะต้องรู้และจะต้องดับนั้นมีตลอดเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของผู้ประสงค์เป้าสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป